Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti se obilježile današnji dan. Lider islamske revolucije, iranska politika prema SAD-u ne mijenja se promjenom pojedinaca. Borba za Bijelu kuću, početak američkih predsjedničkih izbora. COVID-19 u Bosni i Hercegovini, 35 smrtnih slučajeva, u Hrvatskoj 34. Vrhovni lider islamske revolucije, pozivajući se na mudru politiku otpora američkoj agresiji, rekao je da se specifična politika Islamske Republike Iran ne mijenja s promjenom ljudi u Sjedinjenim Državama. U današnjem govoru uživo putem televizije Ayatullahul Uzma Sejid Ali Hamneji čestitao je rođendan poslanika Islama alejhi selam, povodom njegovog rođendana nazvavši trenutnu situaciju u Sjedinjenim Državama spektakularnom i rekavši da bez obzira na to ko dolazi na vlast u SAD-u, u Americi je na sceni civilna politika i etička dekadenca. Izjavio je da je glavni razlog neprijateljstva SAD-a prema Islamskoj Republici Iran nepotpadanje Irana pod nepravednu represivnu politiku i nepriznavanje njihove dominacije. Rekao je da će se to neprijateljstvo nastaviti, a jedini način da se to riješi je da druga strana pomisli da može nanijeti politički udarac vladi naciji, a iranska će im prirediti nacija razočarenja. Vrhovni vođa islamske revolucije također se osvrnuo na nedavni rat između Armenije i Azerbejdžana i naglasio da je ovo gorak događaj i prijetnja sigurnosti regije, rekavši da bi ovaj vojni sukob trebao završiti što prije. Naravno, moraju se osloboditi svi teritorije Republike Azerbejdžan koje je okupirala Armenija. Ayatullah Hamenei također naglasio potrebu održavanja sigurnosti Armenaca na svim ovim teritorijama, dodajući da se teroristi koji su u regiju ušli iz drugih dijelova Zapadne Azije uopće ne bi smjeli približavati iranskoj granici, a ako se pak približi granici, definitivno će se s njima obračunati. U nastavku slijedi nekoliko informacija o američkim predsjedničkim izborima. Američki predsjednik i republikanski kandidat na predsjedničkim izborima Donald Trump rekao je na svojoj posljednjoj današnjoj političkoj konferenciji da očekuje veliku pobjedu. Sutra idemo u te države i bit ćemo u našoj velikoj bijeloj kući još 4 godine, rekao je tokom svoje posljednje kampanje u Sjevernoj Karolini. Vjerujem da će poruka izbora biti jasna i odlučna. Vrijeme je da Trump spakira kofere i ode kući, rekao je sa druge strane Biden na posljednjem izbornom danu. Naša snaga je zasvođena. Ne možemo više tolerirati zbunjenost i tvitove. Ne možemo više tolerirati nasilje, mržnju, poraze i neodgovornost. Kaže se da zbog eskalacije političkih, rasnih i klasnih razlika u sjemečnim državama i širokog sudjelovanja građana na izborima i rame uz rame natjecanja između dva kandidata, moguća je odgoda objave konačnog rezultata izbora zbog sporova oko izbornog procesa i prosljeđivanja pitanja pred američke sudove. I na koncu su mogući nemiri nakon glasanja. Guverneri 16 američkih država mobilizirali su više od 3600 pripadnika nacionalne garde kao mjeru predostrožnosti radi suočavanja sa mogućim postizbornim nemirima. Počeli su američki izbori. Amerikanci će danas odrediti državnog predsjednika, a ostatak biračkog tijela odlučit će hoće li predati ključ Bijele kuće demokratu Joe Bidenu ili će republikancu Donaldu Trumpu dati još 4 godine u Bijeloj kući.
Prije 3. novembra milijuni Amerikanaca glasali su ranim izlaskom na birališta, zabrinuti da će dobiti COVID-19. Prema izbornim stručnjacima, to znači da rezultati možda neće biti poznati u izbornoj noći i mogu potrajati danima ili čak sedmicama. Većina biračkih mjesta otvara se u 6 sati po lokalnom vremenu i nastavlja se do 21 sat po američkom vremenu. Predsjednik Sjedinjenih Država bira se dvoslovnim sistemom. Amerikanci glasaju za osobe koji se u njihovoj državi nazivaju biračima i podržavaju kandidata kojeg žele kandidirati za predsjednika. Naziv ovog procesa je College Electoral. Are projecting that Bernie Sanders will, as expected, win the New Hampshire primary. Stoga je moguće da na ovim izborima, kao i na izborima 2016. kandidat koji dobije najviše glasova ne pobjedi na izborima, jer se na izborima u SAD-u predsjednik ne bira izravnim narodnim glasanjem, već glasanjem College Electoral. That's because he'd rather have a puppet as president of the United States. Izabrani predsjednik i izabrani potpredsjednik stupit će na dužnost 20. januara 2021. godine, a pobjeda u ključnim državama presudna je za oba kandidata. Oni su ključ pobjeda na izborima. Ove godine Sjeverna Karolina, Florida, Michigan, Wisconsin i Arizona presudne su u određivanju ishoda izbora. U međuvremenu pravni stručnjaci i advokati svakog od dva američka predsjednička kandidata navodno se pripremaju za podnošenje postizbornih tužbi na američkim sudovima. Donald Trump, koji se nalazi iza Joe Bidena u anketama, nastavio je napadati sistem glasanja putem pošte, prijeteći da će poslati svoje advokate u centre za brojanje kako bi spriječio brojanje takvih glasova nakon zakonskog roka u utorak. God bless you all and may God protect our troops. Go get them. We can do this.
Thank you, thank you, thank you. Slijedi blok kratkih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je danas na hitnoj sjednici dopune pravilnika o glasanju tako da će osobe koje su izolacija, nemaju akt nadležnog organa ili medicinski nalaz, moći glasati iz svojih domova uvidom i na osnovu izrečene mjere o izolaciji. Danas je dopunjena instrukcija o postupanju na dan izbora u uslovima pandemije virusa korona, pa je odlučeno da se u svim mjestima gdje ima više biračkih mjesta u jednom objektu, poput škola, fakulteta, vatrogasnih domova i sl., vrši mjerenje temperature biračima bezkontaktnim toplomjerom na centralnom ulazu u objekat. SIK je novčano kaznio više političkih subjekata jer su prije službenog početka vodili izbornu kampanju. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta RS Rami Salkić danas je u naselju Večići kod Kotor Varoša prisustvao u obilježavanju 28. godišnjice zločina nad Bošnjacima počinjenih na području te općine. Obilježavanje je započelo dočekom učesnika Marša Mira Tihi hod za veliku bol koji u nedjelju krenuo iz Karaule kod Travnika. Učesnici su pješačili stazama kojima su Bošnjaci iz Kotor Varoša u novembru 1992. godine pokušali da pređu na slobodnu teritoriju općine Travnik. Na tom putu je ubijeno 175 Bošnjaka, a njih 90 je stiglo do slobodne teritorije. Portparol vježbe iranskog ratnog zrakoplovstva izvijestio je o uspješnom uništavanju kopnenih ciljeva bombama Kerar ispaljivanjem bombi težine 500 kg. Bombe od 500 kg koristi bombardir Kerara. Prethodno su nosili i koristili borbeni avioni F-4 i F-5. Po prvi su put bombe Kerar uspješno uništile kopnene ciljeve ispaljujući bombe od 500 kg, rekao je brigadni general Emir Farhad Gudarzi. Nakon otkrića virusa korona u nekoliko predmeta uvažene hrane u Kini, carinska inspekcija te zemlje najavila je da će se od sada uvozna morska hrana provjeravati i stavljati u karantenu u skladu sa zakonom. Kineska carinska akcija dolazi dok Kina privremeno obustavlja uvoz smrznutog mesa nakon otkrivanja slučajeva koronavirusa u smrznutom mesu vezenom iz Brazila. Otkriveno je da virus korone potječe iz Brazila. Prema najnovijim podacima koje su objavile turske vlasti, broj poginulih u potresu jačine 6,6 Richtera u petak u Egejskoj regiji Turske u gradu Izmiru dostigao je više od 100 ljudi. Jučer su mediji izvijestili o spašavanju trogodišnjeg dječaka nakon 3 dana pod ruševinama. Broj poginulih u napadu terorista Daisha u univerzitetu Kabulu porastao je na 22 mrtva i više od 30 ranjenih. Trojica napadača terorističke skupine Daish ušla su jučer na univerzitetu Kabulu nakon eksplozije i pucali su na studente. Neki dužnosnici afganistanske vlade optužili su Talibane za napad na univerzitet u Kabulu, ali Talibani su negirali navode i osudili ovaj napad, tvrdeći da je afganistanska vlada sarađivala sa pripadnicima Daisha u napadima u Kabulu. U nastavku idemo do naše zemlje, odnosno regije. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata, nakon testiranja 2982 uzorka, registrirano je 1553 novih slučajeva koronavirusa, dok je u istom vremenskom periodu preminulo 37 osoba. Taj broj je dvostruko veći nego jučer, kada je u Bosni i Hercegovini registrirano 764 novih slučajeva na 1641 testirani uzorak. U BH entitetu RS je u posljednja 24 sata izvršeno testiranje 1254 uzorka i novi virus koji je potvrđen kod 646 osoba. U posljednja 24 sata u Srbiji je potvrđeno 1878 novih slučajeva koronavirusa, što je najveći dnevni broj zaraženih od početka pandemije. A u istom vremenskom periodu preminulo je 11 osoba. Polovina zaraženih je iz Beograda. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1427 novih slučaja zaraze koronavirusom, a umrle su 34 osobe, što je najviše umrlih do sada, izvijestio je u utorak Nacionalni stožer civilne zaštite Hrvatske. U Sloveniji je u posljednje 24 sata od koronavirusa oboljelo još 1176 osoba, dok su 24 pacijenta preminulo, objavila je danas vlada te zemlje. Nacionalni institut javnog zdravlja Kosova saopćuje da je nad Kosovu u zadnja 24 sata preminulo 8 pacijenata od posljedica zaraze COVID-19. A u nastavku ćemo pogledati prilog iz Mostara kojeg je pripremila koleginica Sanjela Gaković.
Jedan od zahtjeva mostarskih studenata još nije ispunjen. Podsjetimo, na protestu održanom 14. oktobra ispred zgrade rektorata, studenti su zatražili od rukovodstva sveučilišta smanjenje školarina za 25% i povratak studenata na njihove fakultete. Do sada, kako nam kaže Marko Vračević, jedan od organizatora protesta, ništa se nije promijenilo, osim što se Zoran Tomić, rektor sveučilišta, oglasio šturim saopštenjem. No Vračević i ne očekuje da će se problem studenata brzo riješiti.
Mi iskreno nismo, dakle, i ne očekujemo da će se tako brzo riješiti neka ovdje pitanja, jer smo svjesni kako funkcionira čitav državni sistem, dakle se stvari ne rješavaju tako lako preko noći.
Vračević također smatra da je od rukovodstva sveučilišta krajnje licemjerno što žele atribuirati da su ovi studentski protesti političke konotacije, što nije tačno, kako objašnjava, iz jednog prostog razloga, jer su na proteste izašli kao studenti, a ne kao politički kandidati.
Kao što sam rekao, licemjerno je vršiti, dakle, tu represiju, da se oni, dakle, uvaži važnost ovih prosvjeda. Ne znam zašto rektor, dakle, koristi elemente kriznog komuniciranja. Mi se rektorom ne želimo baviti, dakle, njegovim likom i dijelom, nego mi imamo naše probleme i naravno koji će rješavati nego li prva osoba na sveučilištu.
A oni koji su trebali biti u studente nisu pokazali pretjeran interes za njih i za ostvarivanje njihovih prava, priča nam Vračević, istaknuvši da mu je Marija Barun, VD predsjednica studentskog zbora, rekla da podržava studentske proteste, ali da ne podržava organizatore, što je smiješno budući da je i on student.
Tako da ja sumnjam da će se oni uopće i očitovati s obzirom da oni ne znaju ni što bi rekli vezano za ove prosvjede, jer njihova politika je potpuno drugačija od onog što se mi radimo. Dakle, mi se borimo za studentska prava, oni, dakle, se bore za svoje interese i pozicije.
Od borbe za svoja prava studenti neće odustati. Vračević poručuje da su rektoratu dali rok do 14. novembra, odnosno do kraja ovoga mjeseca, da se očituju po pitanju studentskih zahtjeva. Do tada oni će svake sedmice slati glasne poruke rukovodstvu visokoškolske ustanove, ali i čitavoj javnosti raznim video performansima s glasnom porukom, sve dok se njihovi zahtjevi konačno ne ispune. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
U nastavku idemo do Beča. Austrijski kancelar Sebastian Kurz objavio rat teroristima nakon sinoćnjeg napada na 6 bečkih okruga. Cilj ovog napada je gotovo cijela Europa, rekao je Kurz u govoru u Beču. Vlasti istražuju moguće pričati njovih istomišljenika i uskoro će ih identificirati i izvesti pred sud. Svi koji su uključeni u ovaj zločin bit će procesuirani i odgovarati, rekao je. Slično je nekoliko naoružanih napadača napalo 6 različitih lokacija u centralnom Beču, do sada ubivši 5 osoba. Prema austrijskom ministru unutrašnjih poslova još je 15 ljudi ranjeno, od kojih su neki u kritičnom stanju. Policija je također ustrijelila jednog od napadača. Radi se o 20-godišnjaku s austrijskim i makedonskim državljanstvom. Bio je pristalica terorističke skupine Daesh i nekoliko puta pokušao se boriti protiv vlade Bašara el-Asada u Siriji. Europska obavještajna služba kaže da je oko 150 državljana Sjeverne Makedonije pobjeglo u Irak i Siriju kako bi se borili. U jeku sirijskog građanskog rata video snimke brutalnog ubijanja vojnika sirijske vojske od strane terorista poznatih kao balkanski mudžahedini, posebno Albanaca i Kosovara, objavljivani su na društvenim mrežama i u medijima na arapskom jeziku. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Do narednog gledanja. Esselamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Esselamu alaikum, donosimo vam još jedan dio našeg serijala Pođite s nama u Iran. U našem prošlonedjeljnom programu bilo je riječi o životnim uslovima tri velika plemena, pokrajine Fars, Kaškaji, Hamse i Mamsani. S obzirom na to da je pleme Kaškaj jedno od najvećih u Iranu, smatrali smo za shodno da se detaljnije upoznajemo sa njihovim karakteristikama. Naš današnji program posvetit ćemo bližim predstavljanju kulture i običaja plemena Kaškaj kao i njihovih proizvoda manifakture. Pozivamo vas da ostanete sa nama. Obično, ceremonija vjenčanja kod različitih naroda dobar je pokazatelj svih specifičnosti običaja koji ih odlikuju. Kod plemenskih društava izbor životnog saputnika nije samo veza između dva pojedinca i njihovih porodica, već predstavlja vezu mnogo važnijeg i šireg opsega koji uključuje dva plemena ili mnogo važnije, dva plemenska roda koji se putem vjenčanja njihovih članova ujedinjuju. Dio sklopljenih brakova između pripadnika različitih plemena smatra se pouzdanim sredstvom za uspostavljanje međusobnog mira i prekid neprijateljstava. Ovakva vrsta proračunatog braka naziva se hunbas. Pripadnici plemena Kaškaj i mladi stupaju u bračnu zajednicu. Brakovi se dogovaraju unutar porodice i plemena, a vjenčanje van ovih cjelina je veoma neobičajno. Uticaj porodica je od presudnog značaja za sklapanje braka koji se obično ostvaruje na zadovoljstvo porodičnih glavešina i između porodica istog društvenog statusa. U suštini brak služi za učvršćivanje pozicije porodica na plemenskoj društvenoj ljestvici. Kao bitan faktor motivacije brakova unutar plemena Kaškaj javlja se tendencija ka uvećanju broja članova porodice. Porodica predstavlja osnovni stup životne zajednice Kaškajana, te uslijed samostalnosti i zatvorenosti njihovog života, jasno je da porodica obezbjeđuje sama sebi sve životne potrebe sirovom ljudskom snagom njenih članova. Stariji pripadnici porodice, kako godine prolaze, sve više se oslanjaju na svoju djecu. Uslijed patrijarhalnog uređenja i nasljedstva koje se računa s očeve strane, posebna važnost se pridaje muškoj djeci. Ona, pored pomoći roditeljima, imaju odgovornost prema porodičnim dragocjenostima i stočnom fondu. Porodice koje imaju više muške djece lakše se suočavaju sa problemima u uzgoju stoke, te se generalno gledano nalaze u povoljnijoj poziciji uslijed boljih mogućnosti za podjelu rada. Napomenimo još da se razvod smatra neprihvatljivim činom i izuzetno rijetko se dešava. Pleme Kaškaj upražnjava svoje običaje poput proslave vjenčanja u prirodi, obično na zelenim visijama ili pored potoka, gdje širom razapinju svoje šatore i oblače svoju tradicionalnu odjeću veselih boja. Proslavu vjenčanja prate i mnoge druge tradicionalne manifestacije poput konjskih trka, takmičenja u streljaštvu i pjevanju. Tradicionalni plesovi plemena Kaškaj predstavljaju sredstvo za duhovno jačanje zajednice koje se suočava sa svakodnevnim životnim teškoćama. Svaki njihov plesni pokret svojevrstan je simbol zajedništva, prijateljstva i svijesti o međusobnoj zavisnosti. Tokom plesa svima se u rukama nalaze raznobrojne marame, a jedni pored drugih plešu u velikom kolu. Jedan od najrasprostranjenijih plesova među članovima plemena Kaškaj naziva se Darmarov. To tokom ovog plesa muškarci u grupama od po dva člana, redom uz pratnju bubnjeva, simuliraju svojevrsnu međusobnu borbu drpkama. Uz muziku čiji ritam biva sve brži i dramatičniji, oni pokušavaju da udarcima u nogu eliminišu svog protivnika, stičući posjed nad povećim štapom, te se tako ovaj ples nastavlja sve dok se posljednji par ne proglasi pobjednikom. Pored ostalih, posebno se ističe običaj pod nazvom pašmčini, povezanog sa dobijanjem vune kao jedinim proizvodom od izuzetnog značaja za pleme Kaškaji. Vuna čini prvorazrednu sirovinu ručnih zanata, te je tako u direktnoj vezi sa prihodima plemena Kaškaji. Ubiranje vune se odvija dva puta godišnje, početkom proljeća i sredinom ljeta i popraćeno je različitim običajima i manifestacijama. Vuna dobijena početkom proljeća se obično iskoristi radi nabavljanja slame koja je neophodna za stanovanje u sjenicama. Napomenuli smo da su vuna i dlaka najvažniji metal u manufakturi plemena Kaškaji, čije se proizvodi smatraju dijelom svjetskog duhovnog nasljeđa, u isto vrijeme čine bitnu stavku u ukupnom izvozu Irana. Zato smatramo da je bitno da se u nastavku našeg programa bolje upoznamo sa pominutim proizvodima. Među plemenima pokrenje Fars najljepšom umjetnošću ručnih zanata se još uvijek smatra čilimarstvo. Gotov čilim proizvod je ženske ruke koja je u njega uložila sav svoj trud i umjeće. Plemena pokrenje Farsa, naročito plemena Kaškaji i Hamse, ističu se izuzetnom vještinom upravljanju tepiha i čilima, zašto im je potreban izuzetno kratak vremenski period. Ograničenost vremenskog faktora uslijed godišnjih migracija plemena Kaškaji onemogućava veći stepen razvoja čilimarstva, zbog čega su tepisi istkani u kratkom vremenu i manjih dimenzija. Još jedan proizvod tkačkog zanata je prostirka Gabeh, koju možemo predstaviti kao čistu manifestaciju svežine, ljepote i veselosti života plemena Kaškaji. Motivacijska osnova Gabeha je zeleno polje u kome Kaškaji prebivaju i odakle njihove djevojke i žene preuzimaju predstave koje prikazuju na pomenutoj prostirci. U ostalim dijelovima Irana Gabeh je obično u prirodnoj boji vuni, bez predstave, ali kod Kaškajana se odlikuje specifičnom raznobojnošću i predmetno prikazivanjem platnom. Čest motiv ovih prostirki je lav koji svoj simbolizam povezan sa muškošću vuče iz davne prošlosti, a pored toga predstavlja vrijedno svjedočanstvo o prisutnosti ove životinje na području pokrajine Fars. Pored lava česti motivi Gabeha su zvijezde i razne druge životinje. Ove prostirke su napravljene od 100% vune, što podrazumijeva i njihove rese. Dimenzije Gabeha obično iznose 100 sa 200 ili 200 sa 110 cm. Džađim je još jedan proizvod tkačkog zanata koji se uglavnom koristi kao pokrivač za krevet i ostalo pokućstvo unutar šatora. Džađim je raznobojan sa prevlašću svijetlih dezena, na njemu prevladavaju geometrijski motivi. Napomenut ćemo i čilim pod nazivom gelim, koji predstavlja vrhunac umjetnosti čilimarstva plemena. Sve ove vrste tepiha i čilima se prave od 100% vune. Odlikuje ih izuzetna tananost i mehkoća, a kvalitet im se posebno ističe u slučaju pranja i izloženosti sunčevoj svjetlosti, jer su im boje nevjerovatno postojne. Treba posebno napomenuti da su žene zadužene za kompletan proces pravljenja tepiha koji je izuzetno težak i komplikovan. Svi prikazi na tepisima se vezu bez prethodnih nacrta i skica, stoga predstavljaju primjer primjene čiste kreativnosti. Zbog svega toga, na ovaj način proizvedeni tepisi nemaju konkurenciju u industrijski rađenim tepisima. Unikatnost, specifičnost predstava i veza, poseban način bojenja odlikuju svako pleme ponaosob, te se putem ovih karakteristika vrlo lako može identifikovati porijeklo svakog pojedinačnog tepiha. Dragi naši prijatelji, ovim završavamo naš današnji program. Nadamo se da ćete biti sa nama i sljedećeg puta. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Mustafa Adib je nakon gotovo mjesec dana neuspješnog nastojanja za formiranje vlade u Libanu dao ostavku i Saad el-Hariri je ponovo, odnosno po četvrti put, izabran za mandatara libanske vlade. Više o političkim dešavanjima i ulozi stranih faktora u politici ove zemlje u današnjoj emisiji iz drugog. U ime Boga milostivog sa milostnog, poštovani gledalci, pratite još jednu emisiju iz drugog ugla. Kao što smo spomenuli, Saad el-Hariri je ponovo izabran za mandatara libanske vlade. Obzirom da je Liban u dubokoj ekonomskoj krizi, izrada programa za izlaz ove zemlje iz ekonomske krize je dakle prioritet bilo kakvog sastava vlade u ovoj zemlji. Koliko će Liban biti politički stabilan i miran je tema naše današnje emisije o kojoj ćemo razgovarati sa našim uvaženim gostom. Za početak pogledajmo uvodni prilog.
Saad el-Hariri dao je ostavku na mjesto libanskog premijera 30. oktobra 2019. a u oktobru 2020. nakon godinu dana ponovno je imenovan za mandatara državnog kabineta. Ovo je četvrti put da je Saad el-Hariri imenovan za mandatara libanskog kabineta. U kabinetu je bio 2009., 2016., 2018. i sada 2020. godine, a u posljednjem je desetljeću na čelu libanske vlade već 5 godina. Saad el-Hariri u novom se razdoblju suočava sa značajnim izazovima. Prvi izazov je formiranje vlade, nešto što Mustafa Adib nije uspio i zbog čega je na koncu dao ostavku na mjesto premijera. El-Hariri sada mora formirati vladu u situaciji kada mu se otprilike polovica članova parlamenta, uključujući glavne stranke poput Hizbullaha i Slobodnog nacionalnog pokreta, suprotstavi, pa čak ni u pokretu 14. mart ne postoji jedinstveno stajalište u prilog Saadu el-Haririju. El-Hariri rekao je da će formirati nepolitički kabinet, ali Džibran Basil, bivši libanski ministar vanjskih poslova i čelnik Nacionalnog slobodnog pokreta, naglasio je da bi se naredni kabinet trebao sastojati od teknokrata i politički imenovanih ličnosti, jer sam Hariri nije neovisan. Stoga nije nerazumno očekivati da će postupak formiranja vlade od strane el-Haririja trajati dugo. Posljednji put kada je Hariri imenovan za premijera, trebalo je više od 8 mjeseci. El-Hariri se također suočava sa značajnim izazovima nakon formiranja vlade. Liban proživljava svoju najgoru krizu od građanskog rata od 1975. do 1990. godine. Uz to treba dodati razornu eksploziju od 4. augusta u Bejrutu, rastuće bolesti zbog koronavirusa, ekonomija je u padu, bankarski sistem koji propada i valute u padu. Predviđa se da će inflacija u Libanu porasti do kraja ove godine na 145%. Međutim, padom vrijednosti domaće valute i porastom cijena deviza u Libanu, polovica stanovništva sada je ispod granice siromaštva. El-Hariri je računao na pomoć svojih stranih pristaša kako bi ublažio predstojeće probleme, ali problem je što među stranim pristašama El-Haririja nema konsenzusa. Iako Francuska, Kraljevina Saudijska Arabija i Sjedinjene Američke Države vjeruju da je El-Hariri najbolji izbor za libanskog premijera, sve tri zemlje imaju različite zahtjeve prema Sadu El-Haririju. S tim u vezi, istraživački centar Stratfor analiziraju situaciju u Libanu povratkom Sada El-Haririja na mjesto premijera, te predvidio budućnost zemlje s njim ne tako obećavajućom, navodeći da će zemlja biti izložena novim nemirima.
Poštovani gledalci, naš današnji uvaženi gost je dr. Sejid Imad Razi, ekspert za pitanja Bliskog istoka. Assalamu alaikum i dobrodošli u našu emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Boga milosnog samilosnog, selamim i pozdravljam vas ovdje u studiju i sve vaše gledatelje.
Hvala. Dakle, gospodine Razi, kako analizirate izbor Sada El-Haririja za mandatara libanske vlade po četvrti put?
Po
mom mišljenju, radi se o pitanju koje je bilo očekivanje. Dakle, ja sam sam očekivao da će gospodin Hariri biti ponovno izabran za premijera vlade, ali mislim da kažem da nije bilo dakle ono što se radilo u prethodnom periodu za pohvalu. Međutim, za vrijeme gospodina Haririja, 30. oktobar protekle godine, on je dao ostavku i nekoliko mjeseci Liban nije imao dakle vladu. I kada je Hasan Diab, kad je imenovan za mandatara za vladu u Libanu, El Mustakbel također sa druge strane nije surađivao, da tako kažem, u tom smjeru. I od tog trenutka bilo je poznato da kabinet gospodina Hasana Diaba nije mogao dakle da poluči očekivanja od onoga što se zapravo od njega očekivalo, i sa druge strane očekivalo se da će situacija ići u ovom smjeru. Stoga treba ukazati da je bilo mnogo osporavanja i sabotiranja, a također i centralna banka u toj zemlji, dakle, kao što je i sam gospodin Diab govorio, da je upravo od direktora Centralne banke Libana došlo različitih sabotiranja posla u toj zemlji. Dakle, moglo se očekivati da će gospodin Saad Hariri biti ponovno mandatar za formiranje vlade, zato što je Hariri dokazao da može koristiti dakle taktiku ostavke. Dakle, 2018. godine, kada je također on bio mandatar za formiranje vlade, insistirao je na tome da formira vladu sa svim onima koji su bili na neki način bliski njegovoj političkoj opciji, a također i tog El Mustakbel, i on kao predsjednik te partije, odnosno tog političke struje u parlamentu. I gospodin Hariri je tražio na neki način da se takvo što desi, ali i davanje stolica u ministarstvima su išli dakle u tom smjeru. Imali smo priliku da vidimo oko 8 mjeseci pregovaranja, ali gospodin Hariri nije uspio da formiram vladu. Ali i upravo u tom smislu može se kazati da je se i tada očekivalo da će gospodin Hariri dati ostavku. Međutim, od 2019. gospodina Haririja, i možemo kazati da je to na neki način njegova taktika dobijanja poena i benefita u političkom smislu u Libanu. I kao što sam već
kazao, upravo to osporavanje i taktiziranje i sabotiranje su neki način uspjeli da dovedu političku situaciju u ovaj stadij. Što se tiče gospodina Mustafe Ediba, dakle, on je bio na neki način, uživao je podršku gospodina Saada al-Haririja. Ali i ovdje je došlo do sabotaže od strane el-Mustakbala i upravo zbog toga nije ni gospodin Mustafa Edib uspio da formira kabinet u vladu. Dakle, hoću da kažem da ono što je gospodin Saad Hariri imao kao problem 2018. godine, sada se taj problem ponavlja i dakle, moglo se očekivati da će Saad Hariri doći dakle, kao dakle, po četvrti put mandatar vlade u Libanu i mislim da ima da je pred njim veoma težak posao i ja ću ako bude to...
Dakle, kakva je sada reakcija političkih partija i javnog mnijenja na izbor Saad el-Haririja za mandatara libanske vlade?
ببینید
Načelno javno mnijenje u Libanu se dijeli na dvije dijele. Na jednoj stranu je 13. odnosno 14. mart, a na drugoj stranu je 13. I upravo prirodno je da 14. mart na neki način podržava gospodina Saada el-Hariri i 8. mart dakle su većinom protivnici premijera el-Haririja. Od 92. pa ovamo ponajviše moći je bilo u rukama njegovog oca rahmetli Haririja. I upravo sada vidimo da je samo 5 godina bio gospodin Hariri na neki način na vrhu piramide moći. I upravo jedan dio velikih problema jeste ostalo dakle od prethodnih vlada. I taj prijem koji trebalo bi da bude u cijelom Libanu, međutim do toga nije došlo. Zato što veliki dio javnog mnijenja u Libanu, dakle, smatraju da je upravo el-Hariri, dakle, na neki način u krugu političke elite u Libanu. I to je na neki način veoma važno pitanje za javno mnijenje u Libanu. Dakle, kako da se to prebrodi sada?
Hvala na odgovoru. Dakle, kao što je poznato, Saad al-Hariri ima podršku određenih stranih faktora, poput Saudijske Arabije, Amerike i, dakle, Francuske. Kakvi izazovi očekuju Saad al-Haririja na putu formiranja vlade u Libanu i kakvu ulogu su odigrali strani faktori u Libanu na političkoj sceni Libana unazad nekoliko mjeseci?
Dakle, radi se o dva pitanja. Dakle, šta se sve očekuje gospodina Haririja u narednom periodu? I na neki način se to do sada kazano. Danas ili sutra taj će biti kabinet formiran. Dakle, radi se o političkoj strukturi u Libanu i to pitanje se upravo odnosi na način vladavine 14. marta na čelu sa gospodinem Haririjem. Dakle, ja sam kazao već politička struktura. Radi se o na neki način o plemenskom ili etničkom sistemu vladavine u toj zemlji. Pogledajte, tu imamo i na neki način protivljenje otpora nekim političkim strujama u ovoj zemlji posebno i 128 parlamentarnih mjesta u Libanu Dakle, vidimo da dolazi Hariri za formiranje vlade u toj zemlji. Dakle, vidimo da je na neki način raspoređena vladajuća moć u ovoj zemlji. Imamo, dakle, kršćane, imamo muslimane sunite, muslimane šiite, između kojih je, dakle, raspoređena vlast u toj zemlji. Dakle, na neki način jednakim mjerilima. Dakle, oko 64, čini mi se, parlamentarna mjesta su podijeljena između kršćana i muslimana. A također, među muslimanima je također podijeljeno, dakle, 64 parlamentarna mjesta između muslimana u Libanu. Što se tiče funkcija u ministarstvima, također je i to podijeljeno. Dakle, to je veoma veliki izazov za Liban, koji uzrokuje da će biti kabinet formiran sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci i mislim da je to jedan od veoma velikih izazova za gospodina Haririja. 14. mart kao politička struja u Libanu ima veoma na neki način monopolistički pogled na politički život u Libanu. I pogledajte u kabinetu u Mustafi Edibu, dakle, kad je on želio da formira vladu, on je na neki način da uvede Hizbulahove, da tako kažemo, figure, međutim, imali su protivljenje sa tim. Dakle, i ovdje imamo probleme. Imaju, dakle, gospodina Haririja na drugoj strani. Dakle, sve ove igre su unazad nekoliko mjeseci odigrane i, dakle, to su važni izazovi na putu formiranja libanskog vladinog kabinetu. Imamo također i neke druge izazove, kao što su ekonomski izazovi. Međutim, što tiče drugog dijela vašeg pitanja, dakle, uloge stranih faktora u Libanu, činjenica je to da Liban, zbog svog geografskog i političkog položaja koji ima, imaju poseban pogled i na neki način su meta stranih zemalja. Zapravo trebamo kazati i da je za Islamsku republiku Iran Liban veoma važna zemlja zbog toga što imamo libanski pokret otpora Hizbula i upravo zbog toga zemlje koje ste vi spomenuli, dakle Saudijska Arabija, Amerika i Francuska, također imaju jedan poseban pogled prema libanskoj političkoj sceni kako zbog Hizbulaha, tako i zbog Irana. A sa druge strane imamo i Izrael koji na neki način smatra opasnost postojanje samog pokreta otpora, dakle Hizbulaha. Dakle, treba na neki način obratiti pažnju na sve ovo što se dešava, posebno u ovom osjetljivom trenutku za formiranje kabineta u Libanu. U ovom periodu mislim da će Francuska, s obzirom na pristup s kojima smo suočeni od gospodina Macrona, predsjednika Francuska, mislim da neće imati problem sa El Haririjem, odnosno Hizbulahom, ali međutim, sa druge strane, vidimo da će Amerika doći sa malo izraženim pritiscima kada je riječ o formiranju vlade u Libanu. Znamo da će biti, mislim da gospodin Hariri neće moći na neki način izbjeći, dakle, tu polugu Hizbulaha. Dakle, bit ćemo svjedoci u narednom periodu različitih pritisaka za formiranje libanske vlade.
Dakle, isteklo je vrijeme naše emisije. Hvala na odgovoru, hvala što ste bili gost naše emisije. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Do naredne emisije iz drugog ugla. Allah imanet i assalamu alaikum.
Jeremy Corbyn, thank you, Mr. Speaker.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.